Campus FM gli presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Eżi semja, nselmilkom għal darbohra jina li jimgawċi fl-imkien ma' Emanuel Buttigieg għal programmi ħor mis-sensila tagħna. Illum sintendi qegħdin nitkellmu dwar it-tieni episodju fejn jina u Manuel waqt social distancing, waqt din is-sitwazzjoni li għaddejjin bħala Maltin il-kol flimkien minna iddeċidejna kif ġara il-ġimgħa l-oħra fejn m'għandniex nistieden iżda qegħdin jiena u Manuel il-bogħod madwar ġiex metri l-bogħod minn xulxin iżda qegħdin nitkellmu dwar Mixi xaddit Malta jew paralleli li għaddit minnhom Malta matul is-sekli sitwazzjonijiet li ninstabu fihom illum kienu sitwazzjonijiet li għaddew minnhom missierietna u which il-ġit u b'kuraġġ kbir għaddew minnha u Malta reġgħet qamet fuq saqajja. Illum ħa nkunu qegħdin nitkellmu dwar epidemija oħra ta' pesta li kienet laqtet lil pajjiżna fis-seklu 17. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq l-epidemija li kienet laqtet lil Malta fl-aħħar tas-seklu 16. Iżda illum induru għal sena oħra li kienet laqtet lil Malta fiż-żmien il-Grandmastru Cotoner, Manuel.
Ekku, mela qegħdin fis-sena 1676. 77, fatt anke kif tkellimna l-ġimgħa l-oħra il-pesta tal-1592 kien stretched out anke fil-1593 u l-istess il-pesta tal-1676 tibda f'Diċembru ta' dik is-sena mbagħad fil-fatt il-biċċa kbira tagħha tiżvolġi fis-sena ta' wara. Din bdiet bi-storja pjuttost traġika, ovvjament l-episodju kollu huwa traġiku, imma bdiet meta f'Diċembru tal-1675, biex nkunu preċiżi, Christmas Eve fil-fatt, kien hemm din il-familja l-belt, il-familja ta' Matteo Bonnici, dan kien merkant, pjuttost ta' suċċess fil-fatt, kien bniedem senjur, u indunaw illi wieħed mit-tfal tiegħu kien ma jiflax dan kull ma kellu sentejn. It-tabib għall-ewwel id-dijanjosi tiegħu kienet li t-tifel kienet ibati minn misnin, kienet jaqsa misnin kif ngħidu bil-Malti, teething bl-Ingliż. U dan nafu anke llum il-ġurnata ta' kollok it-tfal żgħar fil-fatt hija waħda mill-iktar fażijiet delikati u antipatiki li għaddu minna meta jkunu għadhom daqshekk żgħar għax il-qsim ta' snin iġib id-deni u dan kollu. U fl-imod li kien ikun fatali fil-fatt għat-tfal, għat-tfal żgħar. Allora dik kienet l-ewwel dijanjosi tat-tabib, u għandna anke proverbi antik Malti li issa m'għandniex nisimgħu għax thankfully ma tantx qed ikollok tfal li jmutu bekk. Ma dal-proverbju kien jgħid ma nnejbiet lest il-kfejniet, għaliex tradizzjonalment ħafna tfal kienu jmutu minħabba dik il-kawża. Issa, it-tifel għall-ewwel li ngħata din id-dijanjosi, eventwalment imut, seta kien il-każ li kienu snin li waslu għal dan, però mbagħad nafu li wara ftit il-familja kollha tibda tur is-sinjali tal-pesta. Bonnici jagħmel l-aħjar illi jista' fil-fatt anke għax kien sinjur ġab tabib jgħix mal-familja biex jipprova jikkurhom, però eventwalment prattikament il-familja kollha tmut inkluż anki xi għaddejja u skjavi illi kienu jaħdmu mal-familja. u minn hemm tibda din it-traċedja. Il-pesta li tkellimna fuq il-ġimgħa l-oħra kienet kbira, però dik kienet l-ikbar waħda li laqtet il-Malta fi żmien l-ordni. Fil-fatt mietu kienu f'dak il-każ madwar 11,300 ruħ. Il-popolazzjoni ta' gizmin...
Tal-darbit tal-pesta ta' mezz-sena qabel.
Eżatti, il-popolazzjoni in ġenerali ta' gizmin hija stmata kienet madwar 50,000, ġifieri ngħidu mietu wieħed minn kull ħamsa. Għall-darba oħra hemm postijiet li ntlaqtu għar minn oħra, il-Birgu bħala belt portwali hija waħda mill-iktar postijiet li ntlaqtet hemmhekk jidilli kważi 60% tal-popolazzjoni mietet f'dak il-każ. Fuq din il-pesta partikolari jeżisti ktieb li kien miktub minn Joseph Micallef ħareġ fl-1985, The Plague of 1676, li huwa studju importanti ħafna fil-fatt dettaljat mess. U li ftit snin ilu kien ġi tradott għall-Malti minn Joe Grima bħala l-pesta tal-1676 u ħareġ fl-2015 il-verżjoni bil-Malti. Ftit snin ilu jinak li l-pjaċir li kun supervisor ta' teżi ta' Mario Xrieħa li ħadem fuq din il-pesta kienu fuq terremot ta' ftit snin wara ta' 1692. Mek Mario kien ħad il-kas ta' ġis disastri u prova jara speċi disaster management ta' Malta f'dik l-epoka kif kien. Mario mbagħad ħareġ artiklu bbażat fuq il-parti li fejn kien ħares fil-pesta lejn il-pesta fi-storja il-ktieb il-Journal Storja tal-2018 u l-fatt ankun anke nirreferi għalih waqt li qegħdin nitkellmu. F'dal-każ li naraw li għall-ewwel l-awtoritajiet kienu reluctant ħafna illi jaċċettaw li kien hawn il-pesta Malta. U da jorbot ħafna ma dak li qed inti anke l-ġimgħa l-oħra. Għaliex il-mument li tiddikjara li hawn pesta
ħatlaq il-port.
Jinalaqlek il-port. Li għall-pajjiż bħal-muha Malta gżira dak huwa serjissimu.
U Manuel, jekk inkunu qegħdin nitkellmu dwar dan il-perjodu kienu ekonomija għaddejja in full swing Malta kif qegħdin taraw kważi f'70 sena il-popolazzjoni kienet irdupjat, anka avolja kien hemm il-pesta fl-1591 insomma, il-popolazzjoni kienet qiegħda tikber għala għax kien hawn il-ġid, kien hawn il-binijiet jibni, il-Grammastru kienet jibni l-fortifikazzjonijiet tal-kottonera. Tant kemm kien hawn xogħol li bdew jiġu l-barranin hawn Malta. Allura l-ordni kienet mwerwra mill-fatt li xin ħadd iddekjara li hawn il-pesta hawn Malta, ħajnalu l-portijiet, ħajjiqa fix-xogħol, ħatiqa fl-ekonomija, il-konsegwenzi ħajkunu koroħ fuq gżiritna.
Ekku. Issa, apparti l-fatt li inti ma tixtalaq il-port minħabba li tispiċċa taqaf l-ekonomija, kien hemm il-fatt li għall-ewwel anke t-tobba ma bdewx jaqblu bejnietom fuq. X'kienet din il-marda li bdiet daqa waħda tidher fil-gżira. U ovvjament għall-awtoritajiet kif anke naraw illum, jekk m'intix tabib inti nnifsek bħala Prim Ministru jew Gran Mastru, però anke jekk inti tiddur fuq l-esperti, sek l-esperti ma jibdewx jaqblu għandek uġeħ ta' ras għax inti kif fejħa tiddeċidi.
Il-minħatemmen.
U probabbli nifhimha wkoll jekk qed immexxi tendenza li ħan immur iktar fuq dawk li qed tippreżentaw li the least worst case scenario. Li tieħu deċiżjoni, pereżempju tal-lockdown, u mbagħad ma jkunx hemm bżonn, probabbli mhux se jaħfru ilek.
Iktar
tard, ġifieri. Kien hemm grupp ta' tobba li l-Gran Mastru bdew jgħidulu li din hija sempliċiment bisu rieħ daqsxej qawwi biex ngħidulu hekk li huwa determinat minn dak li kien ngħidulu huwa the heavens. Dan huwa anke il-ħsieb mediku ta' dik l-epoka li kien għadu jiġbed ħafna fuq it-tagħlim tad-dinja klassika, nies bħal Avicenna, Galen u hekk. Però kien hemm oħrajn fosthom importanti ħafna Giovanni Francesco Bonamico u Laurentius Hašák li qalu le din hija il-pesta. U rridu nieħdu miżuri malajr għax inkella ħadd infirex u ma nkunux nistgħu nikkontrollawha. Sfortunatament din it-tieni opinjoni ma inattaċ widen malajr biżejjed.
Kienu Maltin, dak iż-żmien.
Jista' jkun, però fimni bon amiku kien bniedem rispettat ħafna wkoll. Imħarreġ barra minn Malta, rispettat ħafna barra minn Malta wkoll. Iktar naħseb il-fatt li kienu għall-ewwel the minority voice daw li kienu qed jgħidu l-isma' Ija l-pesta urridu namlu xi ħaġa dwarha. Meta eventwalment anki li kienu jagħmlu nimmaġin anki 1592 kien ġara hekk, jibdew jibgħatu rapporti lil tobba f'universitajiet madwar l-Ewropa, Pariġi, top university għal-Mediċina diġa f'dak iż-żmien, Pisa, importanti.
Pisa, Bologna.
Bologna, Firenze, Valencia, Roma. Jibdew jibgħatulhom rapporti ta' x'qed jiġri biex iġibu l-opinjoni tagħhom.
Hawnhekk nibda nara kemm illum it-teknoloġija qiegħda tgħinha għax dawn jekk bagħtu ittra.
Żgur għandek dak il-fattur.
Għandek il-fattur li da biex jitlaq ix-xini sakemm jasal huwa sejjer jattakkaw fil-kursara min jaf kemm kienu ħajdu mu aħna llum għall-inqas m'għandna dik l-opportunità li għandek komunikazzjoni instant dak il-ħin.
Ekku, fil-fatti forsi aspett li ma ġiex studjat u qed ikun interessanti jipprova jifhem anki x'passi setgħu ħadu biex jippruvaw jaġlu l-proċess. Kien hemm sistema postali soda fl-Ewropa, ġifieri hemm kienet, biss ovvjament
miex is-sistema tal-lum żgur.
Appunto vi tista' taġġel aħbar skont it-teknoloġija li għandek, ġifieri jekk għandek il-galera bir-rieħ, that's as fast as you can go at the end of the day. Jekk fil-pass li jmiss tittuża ż-żimel jew il-ħmar, xorta, that's as fast as you can go, ġifieri.
Kien hemm il-limitazzjonijiet.
Ekku, issa eventwalment daw l-opinjonijiet jiġu lura lej Malta u dawn jaqblu mal-opinjoni ta' bon amiko u għaxak illi din kienet il-pesta. U f'dak il-punt imbagħad isu madwar Marzu ta' 1676 il-gvern kollu jieħu l-passi iktar stretti, però sfortunatament dik id-delay li kien hemm biex taċċetta li kienet il-pesta tibda tieħu l-passi neċessarji kienet se tkun fatali fil-fatt, għax il-marda xterdet ħafna u kif nafu diġa għedna jilqu jmutu madwar 11,000 ruħ bħala riżultat ta' din il-pasta partikolari. Forse nifu da xejn hawn, ħalli mbagħad inkomplu naraw aspetti differenti ta' din is-sitwazzjoni.
Thank you.
lura għattini parti tal-program tagħna illum fejn qegħdin nitkellmu dwar il-pesta li laqtet lill-Malta fis-seklu 17 fi żmien il-Gran Mastru Cotoner. Manuel, qabel ma waqafna għal dik il-pawża qasira konna qegħdin nitkellmu dwar kif billi damu biex aċċettaw li għamalta kien hawn il-pesta l-awtoritajiet kienu tilfu l-opportunità li jiġġieldu il-pesta fil-bidu tagħha. Leħqet infershet u sintendi l-impatt tagħha kif ukoll nafu kien impatt ikrah ħafna. X'kien l-impatt f'dan il-każ?
Jiena dejjem nimmaġina li għax inti ktar qabel qed ta' kien moment ta' ħafna attività ekonomika. Dak kien ifisser anki kommissjonijiet ta' xogħlijiet tal-arti, il-mużika tinstema fil-palazzi, il-kċejjer bil-koki, għaddejjien għal-festini li qed isiru, il-purċissjonijiet fit-toroq. Kif daqa waħda dik l-attività kollha li qed issir fit-toro fil-palazzi, eċetera, tieqaf. Speċjalment la darba mbagħad l-awtoritajiet jaċċettaw li għall-pesta lura jimponu l-kwarantina fuq kulħadd il-lockdown. Ma stax nimmaġina l-belt, għalkemm forsi llum nistgħu nimmaġinaw ukoll jien inni ma mmur il-belt issa kemm inda f'din is-sitwazzjoni, ma ġast tara mir-ritratt triq ir-Repubblika Vojta. Tantu għas surreali u xek. U bl-istess mod rridu nimmaġinaw dawn iż-żmien, u forsi iktar għax dan huwa żmien meta ħafna min-nies jgħixu ħaġa ħajjithom kollha on the street, għax speċjalment minn fqir id-dar ma tantx għandu faċilitajiet, ġifieri kif ta' kif trid tmur kif tistajjar xi ħaġa, probabbli trid tmur għand il-furnar biex isajjar ilek hekk għandek bżonn tixtri bil-forsi toħroġ. Speċjalment fl-ibliet fejn qas għandek forsi naqa' ġnien fejn tkabbar il-ħxejjex tiegħek jew hekk, ġifieri laqgħa waħda dak kollu qed jieqaf. Isek għandek belt
mejta
ghost town.
Ghost town, yes, that is the word we're looking for.
Ma rixiħa fil-xol tijaw kwota anki dak li għal it-tabib Bonamico fuq din is-sitwazzjoni. L-għonet il-difikulta għalix il-medicina kienet limitata. Fil-fat Bonamico jgħidha wek kien traduċi għall-Ingliż, until now no remedy has been found that helped one and all. What has been beneficial to one was found to be harmful to another. Ċir l-element ta' trial and error. U l-fatt li anke l-lum nirrikonoxxu li dak li jistajin li mhux neċessarjament ħajjin lilek, ġifieri anke għall-professjoni medika dak huwa uġieħ ta' ras. It-tabib għaxak, il-manda l-oħra, kien laqtu ħafna l-fatt ta' kif minħabba li l-mewt kienet daqshekk f'daqqa u qawwija r-rata tal-mewt, l-nies bitiġġelhom ikunu kważi indifferenti. Tad kulħa beda jibza liħen nifsu, jew forsi għall-erba nista madwaru, li jisek tiġi bl-Ingliż immune għal dak li tiġri madwarek.
Għawek man weġ staqtu
kol. Għan naqra l-ekdija, ma'da, ja quotation ta' għaxak maqluba l-Ingliż. No one mourned his dead relatives anymore. Everyone expected one own's death. No son was moved by the death of his father. It's very telling, ux, il-sens ta' tabbiza li
li għu. Kwasi kommoventi. Għawek xtaqt nġbet spunt jew parallellu kollan ma' situazzjoni li l-kolla dejjin fija, li il-qasam mediku Malti dejjem kien fost laqwa fl-Ewropa jew li ħadmu bisħiħa hawnhekk inti qed tikkwota żewġ tobba Maltin li t-tnejn irrinomati madwar l-Ewropa anka fi żmienhom u anka il-mod kif kienu qegħdin jieħdu l-pariri tagħhom il-kavalliri wkoll. Fl-istess sitwazzjoni illum kemm tibda tara kemm il-professjoni tat-tobba u l-infermiera li hawn f'Malta kemm qegħdin jaħdmu bisħieħ b'mod professjonali ħafna b'sagrifiċċju ħafna drabi tagħhom lejhom infushom biex ikunu jistgħu jgħinu lil min qiegħed f'din is-sitwazzjoni jew kif ukoll biex jgħinu lill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku. Issa barra daw it-tobba Maltin bdew jaslu wkoll tobba minn barra minn Malta, nafu lill-ordni dejjem kellu din it-tendenza f'kull qasam namux li ġifiri fil-marittimu fil-fortifikazzjoniet fl-arti, illi għax kien senjur pal-istituzzjoni u għax għandhom daw il-connections kollha, they could afford the best, u fil-fatt minn Napli, per eżempju, ġiet tabib Jacopo Antala, waslu ftit wara mbagħad daqs 10 tobba jew surgeons Franċiżi biex jgħinu fis-sitwazzjoni li kellna Malta. Interessanti li dawn kważi kollha qalu isma' miskom smajtu mill-ewwel minn Bonamico għaxak u oħrajn bħalhom għax kieku m'intomx fis-sitwazzjoni li intom, però mbagħad m'hemmx tagħmel. Bdew jitlu l-miżuri, pereżempju, il-Mandraċ, l-Arċipilgu u dikejdu la strada dei Franċeżi, il-Belt, li kienu zoni pakjate bin-nies, zoni pittos foqra tal-Belt, allura hemmhekk l-epidemija ovvjament tinxteret l-iktar malajr, hemmhekk ġie impost kordon saniter,
ħadd ma
joħroġ, stret ħafna. U fil-fatt huma miżuri li qedna raw illum. Jiena jolqot nil-fatt li anke għandna mediċina avvanzata aħna llum, però waħda mill-iktar miżuri li tibqa' l-iktar effettiva hija appuntu l-iżolament.
L-iżolament.
Nerri nappellaw anki l-awtoritajiet tas-saħħa kif qed jgħidulna, oqogħdu ġewwa kemm tistgħu. Hija sempliċi imma inkredibbli kemm hija effiċjenti bħala miżura. Ovvjament palma anki rajna f'pajjiżi oħra f'istazzjoni ta' bħalissa dawk li qegħdin jaħdmu mal-morda kienu l-iktar li kellhom riskju li jmutu, fil-fatt imutu numru mhux ħażin ta' tobba surgeons u oħrajn f'din il-pesta partikolari. Gruppi ħor li kien espost ħafna kien il-kleru, għax il-kleru rid anke bħallum jipprovdi dik il-wens spirituali, forsi ngħidu l-psikoloġiku anke llum lil popolazzjoni li hija traumatizzata. L-isqof li kien Laurentius Astiria ħareġ edit fit 22 ta' Ġunju ta' 1676 fejn fil-fatt għall-innies oqogħdu ġewwa. Toħorġux. L-unika li kienu eżenti kienu l-assisin biex iwettqu id-mirijiet spirituali tagħhom. U fil-fatt għandek numru sew ta' assisin u membri ta' l-ordniet reliġjużi, d-Dominikani, l-Franġiskani u oħrajn li anke jmutu eventwalment minħabba li huma esposti.
Kienu qegħdin fuq il-front line at the end of the day.
Kienu fil-front line. Huma importanti għalina mill-aspett storiku għaliex barra li kienu qed jagħtu servizz spiritwali ħafna drabi kienu qed iżommu records ukoll.
Ħafna mill-informazzjoni li żgur għandna hija ġejja minn għandhom.
Dak ngħidulu il-Liber Defunctorum, il-ktieb tal-mejtin. Issa ġej li kien ikun ta' malajr, ma ġej li kien ikunu dettaljati daw l-entries u ma' importanti wkoll biex wieħed ikun jista' jifhem x'kien għaddej. Kellek dawk kienu jissejħu kappellani infetti, ġifieri appuntu assisin li they were on the front line. ċerta kuxjenza wkoll għax kienu jafu li probabbli ħajmutu tal-li qegħdin hemmhekk.
U ċertu kuraġġ, la dubju.
Ekku. Kien hemm min kien jiskarta wkoll, ġifieri, kien inkastata assist partikolari li prefera jissakkar fid-dar tiegħu bil-ġinin kbir tagħha u kollox u intef hemmhekk biex beda jibda joħroġ. Ġifieri kollox issib u tifhem il-dak li jkun ukoll għax mhix sitwazzjoni faċli. Naraw in operation f'isla pereżempju loro Orotarians,
yes,
ta' San Filippo Negri. U dak huwa interessanti mill-aspett għax dan kien ordni tal-kontro-riforma kattolika. Anke allura l-fatt li mhux biss qed tipprovdi servizz spirituali ma you're doing it at great risk to yourself. Hija parti minn din l-ispiritualità.
Dak iż-żmien kienet f'saħħitha ħafna u żgur.
U li fil-marit inti tara appuntu li l-Kristu u tipprova tagħmel dak li tista'. Gruppi oħra li ma rjox li ħares leh l-interessanti forsi ma ġiex ikkonsidrat wis qabel huma n-nutara. In-nutara kienu importanti għaliex f'sitwazzjoni fej qed imutu ħafna nies, dak li jkun xagħmel jekk għandu xi proprjetà anke jekk ftit, irrid jipprova jeħu ħsieb se jsir minna wara mewtu. Fil-fatt mill-istudju ta' Mario jidher ċar li bejn April u Ġunju meta l-pesta hija fleqel tagħha, ir-rata ta' testmenti li qed isiru tispara.
Kemm jisabiħa statistika bħal din? Kemm jisabiha statistika hekk.
U mbagħad terġa' tikkalma wara. Għax dak li jkun qed ipprova jiżgura li he leaves his house in order, letteralment. U għak il-notarek jenna sposti għal-periklu, xafna drabi, daw kienu jintalbu, sa mux jihdu t-testament fl-uffiċċju taħħom, imma jmorru għand il-morda. U għam kazijiet interessanti fej il-notar, per eżempju, bil-Latin kiteb causa currentis contagi, ġifiri, minħabba li palissa għaw del-pesta. Flokiet l-uffiċċju qiegħed għand id-darta din il-mara jiena. Forsi se tistax tikopri lilu nnifsu għal xiex qiegħed ġo darta mara maridewx. Per eżempju każ ta' xi ħadd li mar jieħodlu t-testment minn wara t-tieqa. Notar qatt barra għax ma jistax
jidħol.
Social distancing. Però qed jieħu t-testment xorta ħalli dak li jkun jipput.
Ċertu affarijiet ma jinbidlux.
Ekku. U kien hemm minnhom anke miet fil-fatt minħabba li kienet jaqgħdi dak ix-xogħol. Eventwalment pal pesta anki ta' qabel li tkellimna dwarha din tibda tgħaddi lejn l-aħħar ta' 1676 is-sitwazzjoni tibda titjieb. Il-port jerġa' jinfetaħ u allura bil-mod il-mod l-affarijiet jerġgħu jibdew jiġu fuq saqajhom. Ta' minn niftakru li jem li veru l-pesta ta' tidqata ħarta l-ekonomija, pero l-evidenza turina, mux l-pesta ta' Malta biss manke postijiet uħrajn, illi l-ekonomija n-nis malaj jibdaw jirkupraw wara. Anki għalix titmalaj terġa taqbad il-ħidma.
Terġa taqbad dak ir-ritmu.
U fil-fatt, naħsepu għadin ta' konsolazzjoni għalina li things get better quite quickly normalment wara dawn it-tip ta' episodi.
Bla ebda dubju tirpilja, malaj, għax ikun hemm ir-rida tajba jew ir-rida li nerġgħu nirritornaw għan-normal kif konna qabel.
Efa anke sempliċement il-fatt li tkun għamil pereżempju l-wieda li ħa tibni kappella inti. Dik ħa tagħmilha wara biex inti tilħaq il-wieda li tkun għamitle. Però fl-istess ħin jekk tibni kappella dik qed tħaddem in-nies.
Inti qed taħseb fuq xi ħaġa hekk mal-wegħ.
M'għandix dak ir-resorsi.
Xi kappella f'nofs l-università jew mar-ring road tkun ħelwa ħafna bħala dedikazzjoni ex voto.
Konna bżonna.
Eżatt. Fuq dik in-nota qed issemmiha jiena li hemm Gawċi u Emmanuel Buttigieġ insellmulkom u nintqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor fis-sensi. Sila, Tana.
Għadkom kem smajtu Storja u ġett, il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ, flimkien ma' Liam Gawċi.